Παίρνουμε είναι ο Κύριός μας από τον ουρανό, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος σύντομα θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του και μετά να εγκαταστήσει τη Βασιλεία στη Γη. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή, η οποία μεταδίδεται κάθε πρώτη και τρίτη πέμπτη του μηνός. Σήμερα μιλάμε για τον νέο δαρβινισμό, τον κοινωνικό νέο δαρβινισμό και την απομυθοποίηση της θεωρίας του Δαρβίνου με ένα συνοπτικό τρόπο, ώστε να είναι εύληπτος και χρήσιμος, γιατί πολλοί φίλοι ακροατές μας ζητάνε αυτό το υλικό να είναι λοιπόν εύχριστο και χρήσιμο, ώστε να στερεώσει την πίστη των νέων παιδιών και των νέων, οι οποίοι στα πανεπιστήμια και στα σχολεία δέχονται τις επιθέσεις της αθείας. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να συνεχίσουμε, Ανέστη, να μας πεις για το DNA.
Θα συνεχίσουμε αυτό που το οποίο ξεκίνησε ο Δημήτρης το περασμένο ημίωρο. Απλά να πω ότι τελικά ότι όσο περισσότερο οι επιστήμονες μπόρεσαν να αναλύσουν το κύτταρο και να δουν τι υπάρχει μέσα, διότι όπως αναφέραμε πριν, σε προγενέστερες εποχές πιστευόταν ότι το κύτταρο είναι μια απλή μάζα σαν ζελέ, το οποίο πολλαπλασιάζεται και κάνει διάφορες δραστηριότητες. Όταν όμως μπόρεσαν οι επιστήμονες να δουν μέσα στο κύτταρο, εντυπωσιάστηκαν από την πολυπλοκότητα, μια πολυπλοκότητα την οποία δεν περίμεναν. Είναι, ας πούμε, σαν να βλέπουμε ένα διαστημικό λεωφορείο, για παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ εύκολο ακόμα κάποιος να το ζωγραφίσει σε ένα χαρτί, ζωγραφίζεις με τα φτερά, την άτρακτο, την ουρά, και λέει πόσο απλό είναι ένα διαστημικό λεωφορείο. Μπαίνοντας όμως μέσα και βλέποντας τα συστήματά του, τα ηλεκτρονικά του, όλα όσα έχει, τις μηχανικές του λειτουργίες, πραγματικά είναι μια ολόκληρη επιστήμη, η οποία ούτε καν ένας άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, αυτό να το σχεδιάσει, να το χειριστεί. Χρειάζεται συνεργασία πολλών ανθρώπων για να μπορέσει να επιτελέσει το σκοπό του. Αυτό συνέβη κατά τη στοιχεία και στο κύτταρο, ιδιαίτερα με την ανακάλυψη του DNA το 1953 από τους Watson και Crick, με έναν καταπληκτικό τρόπο να είναι κωδικοποιημένη όλη η πληροφορία για τη λειτουργία των κυττάρων, όλων των κυττάρων του οργανισμού, μόνο με 4 χημικά γράμματα. Ένας φανταστικός, ένας καταπληκτικός τρόπος κωδικοποίησης μιας τόσο μεγάλης πληροφορίας, εξαιρετικά αποδοτικός, αφού είχε γίνει και η σκέψη πρόσφατα να αποθηκεύονται δεδομένα σε σκληρούς δίσκους με τη βοήθεια DNA, γιατί είναι τόσο αποδοτικός τρόπος αποθήκευσης πληροφοριών. Και αυτό λοιπόν υπάρχει μέσα στο κύτταρο, ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες των κυττάρων, και συντονισμένα τα κύτταρα παράγουν τις λειτουργίες του οργανισμού, και περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Και είπαμε πριν ότι οτιδήποτε είναι πολύπλοκο και περιέχει πληροφορία δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητας ενός νου, να φανερώνει δηλαδή νοημοσύνη, διότι πολυπλοκότητα μπορεί να υπάρχει και τυχαία στη φύση. Αλλά μια τυχαία πολυπλοκότητα δεν περιέχει πληροφορία. Αν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το θρόισμα των φύλων, το καθένα κινείται σε τυχαίες κατευθύνσεις. Υπάρχει, ας πούμε, να λέει κάποιος, ένα πολύπλοκο θέαμα, ένα πολύπλοκο φαινόμενο, τυχαίες κινήσεις. Ή αν δούμε τα κύματα πώς κάνε πάνω στην άμμο, δεν μπορεί όμως κάτι τέτοιο να παράγει πληροφορία. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα κύματα στην άμμο, στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαν να παράγουν σαν μια ομοιόμορφη ρητίδωση. Κάτι όμως το οποίο έχει πληροφορία, το οποίο μεταφέρει ένα μήνυμα, το οποίο δίνει οδηγίες πώς να λειτουργήσει κάτι, που αυτό κάνει το DNA, δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα ενός νου, διότι η πολυπλοκότητά του δεν είναι τυχαία, αλλά είναι προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Είναι, η διαφορά είναι σαν να παίρνω γράμματα και να τα ρίχνω, ας πούμε, από ένα τσουβάλι γράμματα πάνω σε ένα χαρτί, και είναι μια πολυπλοκότητα, αλλά δεν περιέχει κανένα μήνυμα και κανένα πληροφορία. Αυτό κάνει η τυχαιότητα. Και άλλο είναι να κάτσω με αυτά τα γράμματα και να γράψω συγκεκριμένες λέξεις, προτάσεις και να μεταφέρω ένα μήνυμα. Αυτό είναι πάλι μια πολυπλοκότητα, αλλά προσδιορισμένη. Στην πρώτη περίπτωση είναι χήμα εντελώς και αυτό δεν έχει γίνει τίποτα, είναι αποτέλεσμα της τυχαιότητας. Στη δεύτερη περίπτωση ένας νους κάθισε και τα έβαλε στη σειρά, διότι είχε σκοπό να συγγράψει και να μεταδώσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Αυτό ακριβώς είναι η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Και η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα είναι αδύνατον να γίνει εάν δεν υπάρχει νοημοσύνη. Άρα προσδιορισμένη πολυπλοκότητα μες στο DNA μιλάει καθαρά για την ύπαρξη ενός δημιουργού.
Και με τόσο απλό τρόπο, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης μιλάει για το είδος αυτού, το οποίο είδος προσδιορίζεται με το DNA. Εδώ να πούμε κάτι καταπληκτικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η έκφραση του DNA όσον αφορά την παραγωγή πρωτεϊνών, δομικών και ενζήμων εξαρτάται από το περιβάλλον. Δηλαδή, αν είμαι, ξέρω εγώ, αν είναι ένα σκύλος, ας πούμε, στο νησιμερινό, αναπτύσσονται από το DNA του, που λέει ότι είναι σκύλος, ένα ποσοστό που τον κάνει σκύλο α. Εάν τον πας σε ένα βόρειο πλάτος, ενεργοποιείται το DNA, πάλι σκύλος, το οποίο του βγάζει σιγά σιγά τρίχωμα. Δηλαδή ενεργοποιούνται γονίδια τα οποία εκείνη τώρα η φυσική επιλογή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κυριεύσετε τη γη. Δηλαδή αυτό τώρα, αυτός ο λόγος του Κυρίου, τον έχει βάλει ο Κύριος μέσα με ένα θαυμαστό τρόπο, ώστε το γενετικό υλικό πάντα του ίδιου είδους να εκφράζεται και να ενεργοποιείται ανάλογα με το περιβάλλον. Δηλαδή είναι τόσο αναπολόγητοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι άνθρωποι. Λέω ένα παράδειγμα, μάλλον χάρη. Η σελήνη απέχει 284.000 χιλιόμετρα από τη γη και έχει μια συγκεκριμένη μάζα, και λέει ο Κύριος ότι πού ήσουν, να λέει Ιώβ, εσύ που σηκώνεις το ανάστημά σου και μου μιλάς, ας πούμε, γιατί επιτρέπεις αυτό και το άλλο. Πού ήσουν όταν έβαζα, λέει, τα όρια μου στη γη, στη θάλασσα, και έλεγα ότι μέχρι εκεί θα πηγαίνει η περηφανία των κυμάτων σου και θα πήρε πίσω. Λέει ο Κύριος, λέει ο λόγος του Θεού. Και λένε οι επιστήμονες, α, ξέρεις τι βρήκαμε. Η μάζα της σελήνης και η απόστασή της είναι τόσο μεγάλη, ακριβώς τόσο, ώστε να δημιουργείται η άμπο της κυπαλήρια δύο φορές την ημέρα και να φτάνει μέχρι εκεί πέρα. Δηλαδή θέλουμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το λόγο του Θεού. Είναι όλα μέσα στο λόγο του Κυρίου. Να τον αγαπήσουμε, να τον ενστερνιστούμε, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να πετάξουμε όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια τα οποία μας μπερδεύουν και μας αποπροσανατολίζουν, και προσευχόμαστε για την πατρίδα μας την Ελλάδα, την οποία τίμησε τόσο πολύ το Πνεύμα του Άγιον, ώστε να γραφτεί ο λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη, στην γλώσσα την ελληνική, να αγαπήσουν οι Έλληνες το λόγο του Θεού, να ξαναπάνουν τον αληθινό θησαυρό στα χέρια τους και θα έρθουν ευκαιρία αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου.
Εδώ να πω έτσι και σαν μια φράση, αυτό που δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι επιστήμονες του κόσμου, την πιο σύγχρονη τεχνολογία, πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι έγινε τυχαία? Δηλαδή, ζωντανό, και τότε που να φτιαχτεί? Ούτε έχει φτιαχτεί, ούτε θα φτιαχτεί. Μπορούν να κάνουν αποκωδικοποίηση του DNA, μπορούν να κάνουν χειρισμούς πρωτεΐνων, αλλά να πάρει ο άνθρωπος και να πω, θα φτιάξω ένα ζωντανό κύτταρο.
Να, όπως λέει ο αδερφός ο Λουίς, φτιάξε ένα κουκί.
Να πω όμως κάτι, ακόμα και αν οι επιστήμονες καταφέρναν στο εργαστήριο να φτιάξουν ένα ζωντανό κύτταρο και να λέγανε ναι, να βγουν, ας πούμε, και να πούνε ναι, τα καταφέραμε, φτιάξανε ένα ζωντανό κύτταρο, ξέρετε τι θα αποδεικνύονταν? Ότι για να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο χρειάζεται δημιουργός.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Αμήν, δόξα τω Θεώ.
Προχωράμε λοιπόν.
Συνεχίζουμε. Επομένως, ήθελα να κάνω μια έτσι σύντομη περίληψη. Απαντήσαμε έτσι με τη σειρά στα ερωτήματα. Τι πίστευαν για την προέλευση της ζωής πριν από τον Δαρβίνο, μας είπε ο Ανέστης για την αρχαία Ελλάδα και για τον Μεσαίωνα, τι γινότανε. Είπαμε μετά ποιες είναι οι βασικές αρχές θεωρίες εξέλιξης. Είπαμε τις τρεις βασικές θεωρίες, της κληρονομικότητας των επίκτων χαρακτηριστικών, της φυσικής επιλογής και της κοινής καταγωγής των ειδών. Αναφερθήκαμε στην θεωρία της αβιογέννησης, δεν ασχολήθηκε ο Δαρβίνος με αυτό, αλλά κυρίως ο Πάριν το 1924 και ο Μίλνερ το 1953. Καταρρίφθηκε και αυτό. Προχωρήσαμε για το μόριο του DNA, είδαμε τι σημαίνει προσδιορισμένη πολυπλοκότητα και ότι απλά η εισροή ενέργειας δεν παράγει πολυπλοκότητα, απλώς δεν παράγει πληροφορία. Επίσης μετά αναφέραμε θέμα πιθανοτήτων, μας είπε ο Νέστης, μα σε τόσα πολλά χρόνια θα μπορούσε τυχαία να εμφανιστεί ζωή. Είδαμε ότι οι πιθανότητες δεν επαρκούν και φτάνουμε σε πιθανότητες που δείχνουν προς το αδύνατο. Και πάμε σιγά σιγά για το θέμα της φυσικής επιλογής, και ερώτηση που λαμβάνουμε και από πολλούς έτσι που μιλάμε είναι, η φυσική επιλογή δεν είναι μια κατεύθυνση, ένα βέλος προς την εξελικτική διαδικασία?
Μάλιστα.
Δηλαδή μας λέτε για τυχαιότητα, αλλά σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης δεν είναι τυχαία. Το βέλος είναι η φυσική επιλογή. Λες και βέβαια η φύση επιλέγει, δηλαδή είναι λίγο η επιλογή των όρων παράξενη. Και δεν νομίζω θα ασχοληθούμε λιγάκι για το θέμα της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας και πώς αυτό συμβάλλει πραγματικά άλλη μια μεγάλη γροθιά σε όλο αυτό κατεστημένο της θεωρίας εξέλιξης.
Ναι, μιλήσαμε για την προσδιορισμένη πολυπλοκότητα πριν, έναν όρο τον οποίο πιστεύω τον εξηγήσαμε παρκώς. Να αναφερθούμε σύντομα και στην μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, δηλαδή την πολυπλοκότητα που δεν μπορεί να απλοποιηθεί. Για να μπορέσει να γίνει αυτό κατανοητό, θα αναφέρω σύντομα ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του ματιού. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, τα όργανα και τα συστήματα που διαθέτουν οι ζωντανοί οργανισμοί, πώς δημιουργήθηκαν? Δημιουργήθηκαν, λένε, μέσα από μικρές βαθμιαίες μεταβολές που συνέβησαν, όπως είπαμε, κατά τυχαίο τρόπο. Στην αρχή εμφανίστηκε ένα απλό σύστημα και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τυχαιότητας και της φυσικής επιλογής, γίνανε κάποιες τυχαίες μεταβολές, όποιες ήταν ωφέλιμες τις κρατούσε το σύστημα και σιγά σιγά βελτιωνόταν και τελειοποιήθηκε και φτάνει σήμερα στο σύστημα το οποίο βλέπουμε εμείς σήμερα, για παράδειγμα το σύστημα του ματιού. Πώς λένε ας πούμε ότι έγινε το μάτι? Στην αρχή υπήρχε, λέει, πάνω στο δέρμα μία περιοχή με φωτοευαίσθητα κύτταρα, τα οποία δηλαδή δέχονταν το φως πάνω τους και δίνανε ένα νευρικό ερέθισμα. Στη συνέχεια, κάποιες γενιές αργότερα, σε αυτό το «on», αυτό το ζώο ας πούμε, που είχε αυτή τη φωτοευαίσθητη περιοχή, δεν είχε μάτια, έτσι, μιλάμε για πρωτόγονη ας πούμε εξελικτική κατάσταση.
Αντίληψη του φωτός.
Υπήρχε αυτή, ναι, η αντίληψη του φωτός μέσω του ερεθισμού κάποιων φωτοευαίσθητων κυττάρων. Κάποια στιγμή, τυχαία, αυτά τα φωτοευαίσθητα κύτταρα σχηματίστηκαν μέσα σε μια πτυχωμένη κοιλότητα. Οπότε υπήρχε ας πούμε η δυνατότητα εστίασης, μια πρωτογενούς εστίασης του φωτός, γιατί πια μιλάμε όχι για μια ευθύγραμμη επιφάνεια που έχει τα φωτοευαίσθητα κύτταρα, μιλάμε για μια κοιλότητα και επομένως κάπως μπορεί να εστιαστεί από πού προέρχεται το φως, έτσι χοντρικά. Σε επόμενες γενιές αυτού του ζώου η κοιλότητα αυτή ήταν κλειστή και ίσως περίχε και κάποιο υγρό που βοηθούσε ακόμα περισσότερο την εστίαση, και στη συνέχεια τα φωτοευαίσθητα κύτταρα εξειδικεύθηκαν περισσότερο ώστε να μπορούμε να έχουμε αντίληψη σχημάτων, αντίληψη χρωμάτων, σωστή εστίαση του φωτός και τελικά να έχουμε όλο αυτό το σύστημα του ματιού που βλέπουμε σήμερα, που έχει φυσικά το οπτικό νεύρο που είναι το κύριο ας πούμε σύστημα και έχει τον αμφιβλιστροειδή, το υγρό, το φακό που εστιάζει, τον κερατοειδή κλπ.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο όργανο ήταν ενωμένο με τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Γιατί για να έχει κάποια θετική σημασία στην επιβίωση αυτού του είδους, έπρεπε να κάνει κάποιες κινήσεις. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται μόνο το φως, αλλά αυτό ενεργοποιείται, συνδέεται με τον εγκέφαλο, ώστε να προσελκύεται στο φως, να αποφεύγει τους εχθρούς του, να κάνει κάποιες κινήσεις. Άρα να είναι συνδεδεμένο και με τον εγκέφαλο.
Ακριβώς, βέβαια. Πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη νευρική σύνδεση και το κατάλληλο όργανο που να επεξεργάζεται αυτά τα ερεθίσματα.
Ακριβώς.
Όμως, αν σταθούμε μόνο σε αυτό το όργανο, στο μάτι, και το δούμε έτσι όπως το υπάρχει σήμερα, θα δούμε ότι αν έστω και ένα από αυτά τα επιμέρους τμήματα που το απαρτίζουν λείπει, τότε δεν είναι ότι εντάξει πάλι μάτι έχουμε αλλά δεν λειτουργεί και τόσο καλά, είναι ότι η λειτουργία του είναι εντελώς αδύνατη.
Έτσι.
Και εδώ να αναφέρω σαν παράδειγμα, έτσι, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, την ποντικοπαγίδα που αναφέρει και ο Μάικλ Μπίχη, ο καθηγητής του βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ο οποίος διατύπωσε και την μία απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα και λέει ότι έχεις μία ποντικοπαγίδα, από ότι αποτελείται από ένα κομμάτι ξύλο, με ένα κοντραπλακί ας πούμε, έχει πάνω το ελαττήριο, έχει πάνω το γάντζο ας πούμε που πιάνει το ελαττήριο, το σημείο που έχει το τυρί, και με το που πάει το ποντίκι με το τυρί, ελευθερώνει το γάντζο, πέφτει το ελαττήριο και πιάνει το ποντίκι. Εάν λείπει ας πούμε ένα κομμάτι της ποντικοπαγίδας, αν πούμε ας πούμε ότι η ποντικοπαγίδα εξελίχθηκε και λείπει, ξέρω εγώ, το ελαττήριο, θα έχουμε μια ποντικοπαγίδα που δεν λειτουργεί και τόσο καλά ή που πιάνει λιγότερα ποντίκια? Όχι. Θα έχουμε μια ποντικοπαγίδα που δεν λειτουργεί καθόλου. Έτσι και το μάτι, αλλά και άλλα όργανα και συστήματα που θα τα αναφέρουμε επιγραμματικά, εάν πάμε σε μια προγενέστερη εξελικτική μορφή και πούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα μάτι που δεν έχει, ξέρω εγώ, φακό, που δεν έχει ήριδα, που δεν έχει το υγρό. Δεν είναι ότι ένα μάτι που εντάξει δεν λειτουργεί και τόσο καλά, είναι ότι δεν λειτουργεί καθόλου. Και όχι μόνο δεν λειτουργεί καθόλου, αλλά αποτελεί και ένα άχρηστο σύστημα. Γιατί αφού δεν λειτουργεί, είναι άχρηστο. Το οποίο η φυσική επιλογή δεν θα καθόταν να το βελτιώσει, αλλά θα το απέρριπτε.
Έτσι.
Όταν έχουμε, ας πούμε, μια φωτοευαίσθητη περιοχή, η οποία μπορεί, ας πούμε, να προκαλεί κάποιους πόνους, κάποια άχρηστα νευρικά ερεθίσματα σε κάποιο πρωτόγονο ζώο, αυτή η περιοχή δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο, διότι είναι άχρηστη και σύμφωνα με την ίδια τη θεωρία της εξέλιξης, η φυσική επιλογή θα πρέπει να την απορρίψει, αφού δεν κάνει τίποτα.
Ένα ανάλογο παράδειγμα, θα με επιτρέψει Ανέστη, είναι πώς αποκτήθηκαν τα φτερά στα πουλιά. Λέει, ήταν η σαύρα, λέει, η οποία έτρεχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή βγήκε μια σαύρα με πιο μεγάλα λέπια.
Πόδια, ναι.
Όχι, λέπια.
Λέπια.
Ναι. Και μετά ήταν μια σαύρα που είχε πιο μεγάλα λέπια και πιο μεγάλα λέπια, και κάποια στιγμή αυτά γίνανε φτερά. Μα για να γίνουν φτερά αυτά τα μεγάλα λέπια και να τρέχει σάβρα και να αποφεύγει τους εχθρούς της και να πιάνει τα ετηλία, προτού γίνουν λειτουργικά φτερά, γίνανε δύσχριστα λέπια τα οποία την βάλαν στην περιθώριο και την εξαφανίζανε. Δηλαδή είναι λογικά επιχειρήματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα λάθος.
Απλά επιχειρήματα.
Ναι. Και εσείς ως γιατρός αδελφέ θα μπορούσατε να μας πείτε για την πήξη του αίματος. που είναι επίσης μηχανισμός μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας.
Τεράστια πολυπλοκότητα για την πήξη του αίματος και ένας μηχανισμός αν λείπει, ένα είδος αν λείπει, δεν ήταν πετάλια. Αν λείπει ξέρω, ο παράγοντας von Willebrand, αν λείπει ας πούμε, ο παράγοντας 5 ή 8, ένας παράγοντας γίνεται μοραγία. Δεν είναι ότι γίνεται λιγότερο ή καλύτερη η αιμόσταση, δεν γίνεται αιμόσταση καθόλου.
Άρα, ας πούμε, αν έχουμε έναν πρωτόγονο πυθικ άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει τελειοποιημένο το σύστημα της πήξης του αίματος, διότι δεν έχει εξελιχθεί ακόμα, δεν είναι ότι εντάξει θα εξελιχθεί στους απογόνους του, είναι ότι θα, αν συμβεί μια αιμορραγία θα πεθάνει, δεν θα είναι βιώσιμο άτομο, δεν θα επιλεχθεί από τη φυσική επιλογή και θα εξαφανιστεί.
Ακριβώς. Δηλαδή, ο ίδιος μηχανισμός που λένε ότι προωθεί το είδος για να αλλάξει είδος, είναι αυτός ο οποίος διατηρεί τη σταθερότητα του είδους.
Και το θαυμαστό είναι ότι το ζήτημα αυτό της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας, που όπως είδαμε αποτελεί ανασκευή της θεωρίας της εξέλιξης, ο ίδιος ο Δαρβίνος το είχε θέσει ως κριτήριο ευστάθειας της θεωρίας του. Γράφει στο βιβλίο του, Καταγωγή των Ειδών, ότι αν μπορούσε, λέει, να δειχθεί ότι υπήρξε οποιοδήποτε πολύπλοκο όργανο το οποίο δεν ήταν δυνατόν να έχει σχηματιστεί μέσα από αμέτρητες διαδοχικές ελαφρές τροποποιήσεις, τότε η θεωρία μου θα κατέρεε απόλυτα.
Η αλήθεια είναι, και να το πούμε αυτό αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι τα τελευταία του χρόνια ο Δαρβίνος θα πέρασε μια ημιανάπηρη κατάσταση, και μάλιστα αυτή η οποία του παραστάθηκε τα τελευταία χρόνια, μια Λέδη Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της, τον είδα να διαβάζει την προσεβραίωση επιστολή και να κλαίει με δάκρυα και να λέει ότι Θεέ μου συγχώρεσέ με, γιατί ήμουν ένας νέος με ασχημάτιστες ιδέες, τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι διάφοροι που ήταν γύρω του, ώστε να προβάλλει αυτή τη θεωρία η οποία οδήγησε στην αθεία.
Στα 2-3 λεπτάκια που έχουμε, και δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω, και εμείς σαν φυσικοί θα αναφερθώ στο θέμα του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου, πολύ απλά. Είναι ένα νόμο το οποίο το διδάσκονται στη δευτέρα ηλικία, είναι στα παιδιά, αλλά νομίζω όλοι οι άνθρωποι τον ηγευόμαστε στην καθημερινότητά μας καθημερινά, που με λίγα λόγια στην πιο απλή του μορφή λέει ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος γενικότερα οποιασδήποτε μορφής εξέλιξης ή οργάνωσης, αλλά αδυσόπιτος εχθρός. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε και αφήσουμε και εγκαταλείψουμε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο στην φθορά του χρόνου, τότε ας πούμε ο χρόνος φέρνει αποσύνθεση, φέρνει διάσπαση, φέρνει οξύδωση. Αν πάμε σε μια εγκαταλειμμένη περιοχή, φανταστείτε ένα οικισμό ο οποίος έχει αφαιθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα δούμε διαβρωμένους βράχους, σκουριασμένα μέταλλα, τιμόρροπα σπίτια. Δεν πρόκειται να πάμε σε ένα μέρος που αφέθηκε που στην ενέργεια των φυσικών στοιχείων και την επίδραση των διάφορων φυσικών παραγόντων να τον δούμε να είναι πιο τακτοποιημένο ή πιο καλά οργανωμένο. Ο χρόνος είναι καταστροφέας, όχι οικοδόμος. Δηλαδή αυτό στη φυσική είναι γνωστό χρόνια και μιλάμε για το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα που μιλάει για την αίτηση εντροπίας. Εντροπία είναι μια λέξη λίγο παράξενη ακούγεται, αλλά ουσιαστικά είναι μια έννοια της αταξίας. Δηλαδή κάθε σύστημα κλειστό, στο οποίο περνάει ο χρόνος, βαίνει και όλο περισσότερο σε μορφές μεγαλύτερης αταξίας. Δηλαδή ένα παράδειγμα, δυστυχώς το λέω για το θέμα της θέρμανσης, είναι και η θερμότητα. Όταν η θερμότητα χρησιμοποιηθεί, τότε αποβάλλεται μέσω των καυσαερίων και δεν είναι χρήσιμη. Δηλαδή όταν κάποιος έχει ένα λέβητα και η νερό, αυτό το νερό κυκλοφορεί, μπορεί να παράγει κάποια μορφή ενέργεια. Όμως η ενέργεια χάθηκε.
Δεν χρειάζεται να πας σε τόσο εξειδικευμένα παραδείγματα. Μπορεί να βάλεις 4 μικρά παιδάκια μέσα σε ένα σπίτι και να καταλάβεις το θερμοδυναμικό αξίωμα.
Επομένως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα με την έννοια της τάξης που θέλει να προσδώσει η θεωρία της εξέλιξης. Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, και ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος σημαίνει ότι η φύση δεν μπορεί να κάνει σχέδια για τον εαυτό της, διότι κάθε φυσική μεταβολή πρέπει να συνοδεύεται από απώλεια διάταξης. Και βέβαια εδώ υπάρχει και το πολύ απλό και κλακυμένο παράδειγμα. Αν θέλω να τακτοποιήσω ένα δωμάτιο, θα πρέπει ένας νοήμων νους να εισέλθει σε αυτό και να φέρει τακτοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση ανοίγοντας το παράθυρο και φαίνοντας τα στοιχεία της φύσης να επενεργήσουν με τη μορφή ηλιακής ακτινοβολίας και ανέμου να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Θα έρθει σκόνη, θα φύγουν τα σεντόνια, θα πέσουν τα κάδρα από κάτω, θα πέσουν τα ευλία, θα πάμε σε μεγαλύτερη μορφή αταξίας. Επομένως και η φυσική έρχεται να δώσει έτσι μία γεύση του ότι η θεωρία της εξέλιξης όπως αναπτύχθηκε αποτελείται από πάρα πολλές ασυμβατότητες και διαφωνείς με βασικά δόγματα της επιστήμης, τα οποία οι άνθρωποι παρέβλεψαν μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν την ύπαρξη δημιουργού.
Και για να το συνδέσουμε με την αβιογένεση, αυτό που πες Δημήτρη, θα έπρεπε λογικά να οδεύει ένα σύστημα όπως η αρχαίγονη σούπα προς μεγαλύτερη αταξία και όχι προς το σχηματισμό μιας τάξης και οργάνωσης που θα οδηγήσει σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα όπως είναι το κύτταρο. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, να, ας πούμε, αν δώσουμε λίγη ενέργεια, μπορεί να παραχθούν κάποια μινοξέα ενός είδους οργάνωση. Ναι, αλλά όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό επάπειρο, δηλαδή δίνοντας ενέργεια να αυξάνεται η οργάνωση και η τάξη. Αυτό κάποια στιγμή θα οδηγηθεί σε διάσπαση και αταξία λόγω δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Οι οργανισμοί είναι αυτοί που διαθέτουν εξ αρχής συστήματα διαχείρισης της ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστέκονται στην αποδόμηση και στην αποδιοργάνωση, εφόσον φυσικά καιρό είναι ζωντανή. Κάποια στιγμή όμως επέρχεται ο θάνατος και εκεί επέρχεται πλέον και η διάλυση. Δηλαδή, τίποτα τελικά δεν μπορεί να αντισταθεί στη δράση του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου και οπωσδήποτε υπό την επίδρασή του δεν θα μπορούσε να φτάσει η αυθόρμητη οργάνωση των ανόργανων μορίων σε ένα τέτοιο επίπεδο οργάνωσης ώστε να δημιουργηθεί ένα ζωντανό κύτταρο.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030. Ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.